Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension. Zenit, mogu da kažem na početku da je vrlo složen i kao časopis i kao pojav i kao manifestacija i uopšte ga nije bilo lako rekonstruisati. U početku mi smo nailazili na otpor više ideološke prirode i nije bilo baš lako da se Zenit proučava. To se videlo i kada je bila organizovana izložba da je u početku bilo vrlo dobro posvećeno i sve kasnije to malo stopirano i zaustavljeno, ali kasnije mi smo bile vrlo uporne i onda kada su se promenila vremena, mi smo onda to intenzivnije nastavile da proučavamo i da jedna drugu dopunjavamo onoliko koliko smo dolazile do novih podataka i videli smo da se ta kulturna sfera i likovna sfera prožimaju, da se one moraju osvetliti i da jedna drugoj čini kontekst u koji treba staviti sva ta proučavanja.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević, a čuli smo i Vidosavu Golubović iz 2008.
Kada je rekla mi, mislila je na Irinu Subotić i sebe, a izložba koju spominje je Zenit i avangarda 20. godina, održana u Narodnom muzeju u Beogradu 1983.
Časopis Zenit počeo je da izlazi u Zagrebu meseca februara 1921. U prvom broju, na prvoj strani, objavljen je tekst Čovek i umetnost Ljubomira Micića. Počinje ovako.
Čovek, to je naša prva reč.
I dalje?
Iz samoći ukočenih zidova i prokletih ulica, iz mračnih dubina podsvesti i sablasnih noći, mi izlazimo pred vas kao apostoli, kao proroci da propovedamo. Čoveka, umetnost.
Povodom jubileja Zenita, trodelni fičer Zenit 100.
Prvi deo je Šimina groblja latinske četvrti. Drugi, poslednje godine Ljubomira Micića i treći, sve to bilo kao u nekom filmu.
Evo idu!
Šimina groblju latinske četvrti.
Zenitistički radiofilm od 17 sočinenija.
So today we're going to show you how to shimmy. Okay, so back in the day, way back in 1920, the shimmy was known as something very provocative, something very chunky, and it just people don't know what they were doing. Okay? It kind of like this.
Shimmy je, da podsjetimo, bila je da moderna igra toga vremena.
Yeah. And that's the shimmy.
Kao foxtrot, recimo.
Šimi, znate, onda je šimi bio ono, što je danas ovaj, kako se zove, da.
Šibi na groblju latinske četvrti je zamišljen kao jedan veliki karusel u kome bi se okupili različiti ljudi koje Micić ceni.
Zenitistički zbor u Rodčenkovom kiosku. Sastanak sviju zenitista. Ljubomira Micića, Branka V. Poljanskog, Dragana Aleksića, Marijana Mikca, Ivana Iklergo, Jo Kleka, Mihajla Petrova, Nine Naj, Riste Ratkovića, Elisickog, Boška Tokina, Ilje Eremburga, Pola Dermeja, Josipa Štolcera Slavenskog,
i koji bi istovremeno govorili neke svoje maksime, ono što njih određuje i ono što njih čini tako značajnim, velikim, poznatim i tako dalje.
Osim Marinetija.
Poslednje vesti.
Italijanski šovinizam.
Milano, 1. februar.
Marinetti. Samo Italijani mogu biti futuristi.
Onda je taj avantgardni pokret na nas veoma uticao, a naročito zenitizam.
Plavšić.
Moj sada je šurak, ali onda smo bili samo drugovi. Josip Sajsl, se najviše približio Miciću, Ljubomiru Miciću, koji je bio osnivač zenitizma kod nas.
Zenitizam.
I tu smo naravno svi mi učestvovali, ali je sa slikarstvom se bavio uglavnom Sajsla.
Složila se jedna mala grupa učenika, prijatelja, istomišljenika. U Zagrebu je bio izašao Dada Tank Aleksićev, a izlazio je i Miciću Zenit. Mi smo već ranije pratili koliko smo mogli pokrete umjetnosti u svijetu, te Zenit odgovarao našim potrebama za novim, pa smo stupili u kontakt sa Ljubomirom Micićem.
Lasu svima oko vrata koji nisu zenitisti.
Ja sam Petro.
Posljednji živi od prvih zenitista. Jer ja sam bio prvi naš, osim ovoga arhitekte Zajsla, koji je eto kontaktirao sa Zenitom.
Negiranje svega malograđanskog, uskog, akademskog, agramerskog, sve to što je propovedao Zenit, barborgenije koji će donaši zdravu krv, preporoditi i pregaziti civilizirani, uobraženi zapad, to bilo dosta da nas prevuče već kao parola.
Varšava 1. februara. Valeri Poljanski. Ekspedicija na severni pol duha zapela. Još nisam pronašao sredstvo da uništim sve idiote na zemlji. Poljska krv ipak nije mlijeko, ali nije ni voda. Zar samo idioti imaju plavu krv i plešu šimi?
O ekspresionizmu i futurizmu već smo dosta znali. A sada, preko Zenita upravo došao je ruski konstruktivizam.
Tatlinov spomenik razbija sante oblaka. Na vrhu radiocentrala plus 400 metara. Strši glava večno živo buržuja na oštrom gromobranu.
To nas je sve toliko zaokupilo da smo došli na ideju da se ova stremljenja, da se ta naša saznanja prikaže u jednom priredbom, zenitičkom predstavom. Mi smo program sastavili sami kao kolaž tekstova i stihova raznih autora, a centralno mjesto zauzimalo komad Marinetija, Oni će doći, koji je, kao i ostalo, bio preveden i štampan u Zenitu, te nas je nekako posebno privukao. Osim toga, nije trebalo mnogo teksta učiti, jer ima svega 2-3 reči. U taj kolaž bili su ubačeni dijelići dijaloga iz dnevnog života, kao i muzika na klaviru, koja je pratila ples jednog para na obali, na Bini, a skoro i na obali. A u isto vrijeme su i kulise plesale u istom ritmu. Sam kraj predstave ima je poantu, ulazak živog magarca na scenu. To je bio jedini živi magarac u cijelom Zagrebu i mi smo ga naravno zapazili, ali ga nismo lako mogli pozajmiti. To je trebalo velike garancije i uvjeravanja njegovog gazde. Kad smo gurnuli magarca na Binu, jer nije Boga mi sam htio, baš tako, tada je jedan od nas pitao tko je, odakle je došao taj magarac. Mi smo odgovorili vrlo glasno, došao je iz publike. A u publici su sedli naši profesori, i to u prvom redu. Predstava je bila praćena povremenim unebesom publike, odvravanjem, protestima, zviždacima i bacanjem stvari na Binu. Donekle je to čak bilo i dogovoreno. Malo smo htjeli da bude života, ali ga je najem pod bilo puno previše. Te smo se jedva sa našim magarcem izvukli iz dvorana. Ljubomir Micić je zakasnio na predstavu, ali je ipak bio. Nisu ga uopće prepoznali, pa se jedva probio. On je odmah nacrte za scenu i kostime odštampao u Zenitu pod naslovom Zenitičko kazalište, što je pobudilo i u inostranstvo, kako je on sam nas informirao, interes. Međutim, ova predstava imala je neobični i neočekivani epilog. Neprijatne posljedice za nas 7 aktera, koji smo bili pred maturom. Pozvao nas je direktor i savjetovao da sami istupimo iz škole jer će nas inače vijeće isključiti. Ultimatum je bio bez opoziva. Mi nismo ni pokušali da bilo kako demantiramo učinjeno, to jest našu predstavu. Tako smo istupili iz škole, otišli u Beograd.
Micić je bio jedini koga ja kao čoveka poznajem po jednoj osobini. Recimo, on je imao velikoga učijaka. Nije imao para. Teško je sastavljao kraj s krajem samo da bi li izlazio. I kod Moskve sam sedeo sa njima gde ručaju on i žena mu belu kafu sa po jednom zemičkom, a u stvari od te zemičke po parče su dali i onom psu. Znate, bio je čudan, ali takvu žrtvu za svoje neke ideje ja ne poznajem našeg čoveka ni jednog, iako sam 60 godina u javnosti i poznavao tolike ljude, ni jedan nije bio gotov da se do te mere žrtvu.
Dakle, on dolazi u Zagreb pa je razočaran sa neuspehom, dolazi u Beograd pa je još više razočaran Srbijom i zatim sa 31 godinom on završava Zenit. Ja kad sam postala toga svesna, ja sam shvatila da je to tek mali deo njegovog budućeg života, ali on je samo neuspehe doživljavao. On je bio svestan da je uradio mnogo. I ta korespondencija, veze sa celim svetom, sakupljanje stvari, vizija koju je imao, ogromna volja da pomeri ovaj narod, pomeri zaista žabokrečinu. I kada to nije uspeo, onda ponovo u Parizu siromaštvo, pokušaj sa galerijom da sa ta dela izlaže, ne uspeva, nema para. Ja sam odlazila da gledam te ulice, Rue d'Assas, Hotel de Cedre, u Medonu gde je on bio, da gledam ambijent u kom je bilo. To su sve jako građanski doterani delovi. Ta Rue d'Assas je u blizini Luksemburškog parka. Šta lepše može da bude u Parizu nego to? A on je gladan, njegov brat je u zatvoru ili u ludnici. On to piše Barbusu koji ne može da mu pomogne ili ne želi. Dakle, ima puno stvari koje njihov život je zagorčao. Vraća se ovde, pokušava ponovo nešto sa svojim srbijanstvom i to doživljava takođe kao jedan pad, da ne govorimo ratne godine u koje su gladovali, pa ponovo posle rata. Dakle, to je jedan jako nesrećan život u kome ja razumem da je on bio i gorak, da se plašio, on je verovatno imao i fobije, što sve mogu da razumem u tim ambijentima u kojima je on teško živeo. On je želeo da se govori francuski, da niko ne čuje, da se postavlja znak na prozor, da li će moći da se uđe ili neće i tako dalje. Ja sam zaista bila vrlo, vrlo strpljiva, vrlo sam malo od njega čula stvari. Sigurna sam da je Zoran Markuš bolji kontakt uspeo da uspostavi i da je on to objavio među prvima kod nas, baš kao svedočanstvo onoga što je govorio.
22. već godine Theo van Doesburg u jednom vrlo bisernom svome članku koji se zove Savremena ravnoteža, u posljednje duge analize proglasio je Zenit kao jedan od pet časova presudnih za zbivanja u avangardi posle Prvoga svetskog rata. Zenit je bio prisutan u svim centrima avangarde u Evropi. Ja mislim da suština je zenitizma, ne mislim, nego to je tačno, znate, to je teorija njegova varvarstva, koja je kod nas vrlo loše interpretirana i tu se prosto varvarstvo uzima kao sinonim za vandalizam, za primitivizam. To nije to, znate. Znate, ne treba ga mešati, to nije sinonim ni vandalizma, ni primitivizma, nego to su antropološko-etičke vrednosti. Zatim, s druge strane, njegov varvarin kao nosioc te nesentimentalne sirove vitalnosti koji treba da oplodi u Evropu. On je čak sociološki, ako hoćete ideološki i klasno određen. To je, on veruje, Micić, u proletarski smisao umetnosti, u kolektivnu umetnost. Svi pokreti 20. veka, ako uzmete i fovizam, i kubizam, i ekspresionizam, mislim, te bitne odrednice, svi imaju jedan zajednički imenitelj. To je jedan radikalno negatorski odnos prema vrednostima te Evrope. I bez obzira što je kod Zenitu bio u jednom trenutku naglašen taj balkanski moment, jer ako je Micić teo da ostvare autentične vrednosti, one moraju poći od svog varvarizma, ne da imitira tuđi.
Mreža. Moskva, Petrograd, Tokio, Peking, Bombaj, Carigrad, Aleksandrija, Beograd, Zagreb, Milan, Prag, Varšava, Riga, Berlin, London, New York, Paris.
Sa idejom balkanizacije Evrope, Zenit je bio prepoznat. Štampali su se tekstovi u svetu, uskoro za svim evropskim zemljama, na mnogim jezicima. Dakle, to je upravo način da se pokaže šta je Mistić hteo, ali ne na način vulgarizacije, nego naprotiv, na način valorizacije onoga što može da dođe sa ovih podneblja, što daje novu, svežu krv, zanimljive ideje, što je neiskvareno civilizacijom i što je jedna, u stvari, poznata ideja avangarde i u Rusiji i na drugim mestima, da se zaista sa svežim mladim ljudima može da obnovi civilizaciju.
Ranko Horecki. I Horvat i Horecki, da. Vrlo malo stvari s ovog našeg područja je globalno interesantno. Ja smatram da je ovo jedna od tih nekoliko stvari koje smo mi imali ili imamo.
Orient aeroplani čekaju na odjurenje nad sve kontinente velikog globusa. Radio postaje u rukama zenitista. Tatlin radio centrala prima.
Meni je bio dosta veliki problem to što sam ja zapravo 2-3 godine vrlo intenzivno radeći čisto tehničke stvari na Zenitu, znači retuširajući, rekonstruirajući i tako dalje, čital te tekstove. I sad ovako sa jednom dozom, mislim, treba izdržati ovaj Micića 3 godine. Mislim, ja sam se pomalo počeo osjećati ko Anuška, jer ovaj, mislim, on je težak čovjek i sebi i Bogu i drugima, jel? I u tim tekstovima isto, ali naravno da sam se ja iz dana u dan oduševljaval i dolazili i pričal ovaj, stvari iz tog Zenita ko anegdote, ovaj, da ne govorimo o tome, o toj njegovoj anti-Europi o kojoj se toliko pripoveda i to. Dok sam to radio, baš živio u jednoj zemlji, u jednom ambijentu te stare Europe. I onda mi je postao u jednom trenutku jasno zašto su, uzmo konkretno, belgijski avangardisti tako prihvatili dobro Micića. Jer to su neke teme koje su i danas aktualne, o barbarogeniju i tako dalje. Ta kritika tog bolesnog evropskog društva, meni se čini da su, sad ja ne znam da li je to bio moj pogled na Evropu iz jedne, iz perspektive pod utjecajem Micića, ili se to nekak drugče poklopilo, ali uzmo, to je bila stvar koju sam ja ovaj, itekako, a s druge strane potpuna otvorenost prema svemu i apsolutna kritičnost prema svemu.
Riga 1. februara.
Ilja Ehrenburg. Konstrukcija. Charles Chaplin je zaludio zapadnu Evropu i više ga vole od Lenina. Hrašo. Svi kinematografi, treća internacionala. Nova umetnost. Leva, naša, zenitistička. Zenitistička! A ipak se kreće!
On je bio vrlo vezan za modernu muziku, voleo je džez. Džez je prisutan u njegovom Zenitu, u mnogim njegovim radovima se spominje. Radio takođe, on ga vezuje za velika otkrića 20. veka na čelu sa Nikolom Teslom, koja je za njega genije. A Šimi je trebalo da obuhvati sve njegove prijatelje, sve ljude koje on znao ili nije znao, a koje je jako cenio. Dakle, nešto što bi bilo simbol napretka, simbol novoga doba. Kaže se Irina Subotić.
Koliko mislite da bi ta emisija od 17 sočinenija Šimi na groblju Latinske četvrti trebalo da traje?
17 minut.
Sutra u Rodčenkovom kiosku u Moskvi.
održat će se prvi zenitistički zbor. Vesele zadušnice za pokoj lago upokojenih u najvećem groblju Latinske četvrti. Charles Chaplin i Konrad Veidt. Neviđene senzacije zenitističkog radiofilma od 17 činenija. Mladeži ispod 16 godina, ulaz slobodni. Početak tačno u 12 sati, ni pre, ni posle podneva. Muzika zenitistička. Cena za sve jedna, 17 zenitira.
Ni u kojoj drugoj valuti novac se ne prima.
Ja sam Branislav Skrobonja. Došao je jednog dana tako jedan gospodin Ljubomir Micić i pitao je da li bi mogli da mu oprave da se zalene za kačaljke za naočare. Meni je bilo malo neobično da se to koristi tako. Kada on to bio zadovoljan sa tom opravkom, tu su izmenili nekoliko reči otac moj i on i tamo i vamo, pa je onda on opet posle nekog vremena došao, opet nešto je trebalo da se opravi ili da se napravi, pa tako. I tako je on počeo da češće navraća u radnju i tako je počelo to poznanstvo, znači odakle su jedni, odakle su drugi, jel tako, ovaj je iz okoline Karlovca. Drugi je dole od Šibenika, pa drži tamo, drži vamo, pa malo tačnije, pa tako, nije Karlovac nego Glina, nije Šibenik nego Skradin, tako da su se nalazili i našli su se konačno interesantne stvari jedan drugom da kažu. Tada niko živi u Beogradu sem najužeg kruga stručnjaka nije znao za zenitizam, a ne za Micića to. I dan danas ga proglašavaju da je sve vreme bio luda. Možete misliti onda, kad su imali priliku da pljuju po njemu. A bio je tada negde oko 60 godina, 60 i neku godinu, molim vas, misli. Tada su dobili starci za mene. Raznog sveta je dolazilo, tako da sam se ja u početku čudio malo ko je ovaj, šta ovaj priča, dok se posle nije, dok on jednog dana, na primjer, nije doneo neke novine na kojima je pisalo Dada Jok. Znate, pa ja vidim da ipak to ima neke veze ta priča.
Opasnost.
Ne znam sada kada nam je ispričao celu tu epizodu kad mu je žena umrla, kako je on to doživeo i sve to, tada se on i zaplakao pričajući to. Bilo je, stvarno je bilo, mislim, onako potresno što je on, kako je on to sve, jer ostao je sam praktično, ne praktično, nego bukvalno je ostao sam. Znači, ona je, žena mu je bila, znači, srčani bolesnik i i njoj je pozlilo, pala je u krevet, on je pokušao da je daleko i tako, ali to je izgleda sve bilo vrlo brzo i vrlo naglo. Posle godina kolega Nježa je bio čuo od komšija da je on ne znam koliko dana nije pozivao mrtvozornika, nije mogao da poveruje da je ona umrla. I njegov ovako san je bio da napravi jednu grobnicu na novom groblju gde bi on obeležio kako Anušku svoju, tako i dao neke crte ili, kako da kažem, da je ona deo Zenita. Znači, tu bi se pomenuo i Zenit isto tako. Jer ona je prevodila za Zenit pod pseudonimom Nina Naj. Ja sam se upoznao sa Gosim Nježićem, znači Milomir Nježić, u pozorištu, pošto sam ja voleo da idem u to pozorište i tako. On je tamo bio statista. Narodno pozorište, da. On je tamo bio statista. Moj dobar drugar je isto radio kao statista tamo. I oni su se družili, taj moj drugar i ja. Posle smo se drugar i ja okumili, jel te? I tako smo se upoznao sa Nježom. Jedan je tamo, znate, među tim statistima tu jednu. Većinom su tu studenti, jedan je studirao medicinu, drugi je arhitekturu, treći je stomatologiju, četvrti je geografiju. Nježa je studirao istoriju umetnosti i onda smo kroz tu priču tamo ovamo, a Nježa je tako voleo da šnjufne gde bi, šta bi bilo interesantno i on kaže ajde da me upoznaš pa jednom, pa drugi, pa treći put, čekaj, kaže, moram da pitam, nije to sada tako baš. I onda sam ja sreo gospodina Micića, kada sam ga sreo, ja sam ga pitao da li bi mogao da dođem sa njim kod njega u posetu sa kolegom. On je rekao svakako možete, ja ću da vam kažem, molim vas u to i to vreme dođite, znači nemojte ni pre, nemojte ni posle, nego u to i to vreme. Imate sat ili dva vremena na raspolaganju, jer znate ja imam svoje obaveze tamo ovamo. I onda tada sam saznao i da je Markuš dolazio kod njega i da je Irina Subotić dolazila kod njega.
1967. godine radila sam u odeljenju za dokumentaciju Muzeja savremene umetnosti. Bila je u planu priprema velike prve izložbe iz serije Jugoslovenska umetnost 20. veka, koju je koncipirao upravnik Miodrag Protić. I ta prva iz serije se zvala Slikarstvo konstruktivizma 20. godine 20. veka. Obuhvatao je sve pojave koje su se desile od kraja Prvog svetskog rata do kraja te treće decenije i Protić je već bio upoznat sa osnovnim načelima zenitizma preko nekoliko tekstova koje je mogao da pročita. Između ostalog je znao da se u stanu Micićevom do tada, ali nije bio siguran da li i tada, čuvala jedna od emblematskih slika naše umetnosti 20. veka. To je slika Jovana Bjelića, Borba dana i noći, reprodukovana u Zenitu broj 10 iz 1921. godine, sa naznakom da je to prava duhovnost, jedna prava nova slika, nešto što zaista je presudno u modernom slikarstvu naše sredine. Moj zadatak je bio da uspostavim kontakt sa Micićem i da pokušam da ta slika dođe na izložbu. Ja sam se raspitivala malo o njemu, svi su mi govorili, malobrojni ljudi, istina, koji su znali za njega i koji su mogli da mi pomognu, da on prima samo pisma ćirilicom i onda je krenula potraga za pisaću mašinom ćirilicom. Moj tata, koji je bio prijatelj sa advokatom Miodragom Popovićem, je rekao da on sigurno ima u svojoj kancelariji, što se i desilo. Ja sam se inače družila sa njegovom čerkom Gordanom Popović, tako da sam tamo otkucala jedno pismo na koje sam jula meseca dobila odgovor da on javnost ne priznaje, jer javnost ne postoji i da odbija da me primi. Kroz dva dana, tačnije 26. jula, znači 67. godine, stiglo mi je pismo koje je on pisao 25. gde je rukom napisao da je zadovoljan što sam ja dobro razumela njegovo izvinjenje, što neće da me primi, ali da je on počeo da priprema za mene neki svoj rad i da treba da završi još radove oko opreme i da ne želi da to uđe u neke druge ruke, nego mi predlaže da u četvrtak 27. jula Evo tako piše, 67. godine, dođem na novo groblje, parcela 66, upravo gde smo mi sada, između 12 i 13 časova, i on će mi tada lično uručiti taj poklon. D'accord, on va parler français? Govorit ćemo francuski. Pa ja sam se predstavila, rekla sam ko sam, šta sam, zašto sam došla kod njega, da sam čula za njega, da radim u muzeju, i tu je već on bio narogušen. Bonjour, je suis Irina Subotić, je travaille au Musée d'Art Moderne et j'espère que nous pouvons collaborer en quelque chose ensemble. Ja sam došla sa neparnim brojem cvetova, ruže, na šta je među prvim stvarima bilo da on kaže kako je to veštačko cveće, jer je on voleo samo poljsko cveće ili domaće cveće, i posle toga sam ja donosila samo to cveće koje je on voleo. Vrlo je svaki drugi dan otprilike menjao na njenom grobu to cveće, pa sam tako ja i danas za ovaj naš susret donela turske karanfile umesto crvenih ruža.
Pre nego što uđete u stan, na stepenicama bio je onaj stepenični prozor, znate, i sada taj stepenični prozor mu je bio dodatno poštansko sanduče. Tu su mu isto tako ostavljali neke poruke. I i onda smo mi ušli, i pravo da vam kažem, to je bilo to je znači bila garsonjera u pravom smislu te reči, koju je on podelio praktično na dva dela. Znači bio je mali kupatilo malo sa WC-om, bila je nešto kao čajna kuhinja te veličine, i bila je jedna soba koju je on podelio kao prednji deo gde bi se sedelo i pozadi gde je on spavao. I po zidovima je tu bilo masa slika, tu je bio mislim, koji meni, sem ovoga, kako se zove, Bjelića, meni su bili potpuno nepoznati. Tu je, znači, bio i onaj Vilko Gecan. Micić je držao upaljeno kandilo. On je smatrao da je Anuška izuzetno zaslužna za sve to, i eto, on je držao tu kandilo. On je. Ali najinteresantnije je bilo kako je zatvorio vrata i za nas nešto tamo stoji, kad to je bio Arhipenko, znate, ta njegova čuvena optoplastika. Tu je bilo masa novina. Ja ne znam, u svoj toj njegovoj oskudici on je imao, pa ja mislim, za sigurno jedno tonu do dve tone novina. Mislim, ja ne znam otkud mu para za sve te novine, jer on je uzimao 150 grama mesa kad je hteo da se baci u trošak. To je bila njegova mera. On je čovjek bio izuzetno disciplinovan što se tih stvari tiče. Znači, to što je odlučio, on je to isprovodio.
On je bio čovjek koji je grubo reagovao, koji se grubo izražavao, nije štedeo reči, ne prostačke, ali da okvalifikuje nekoga koga hoće da otpusti.
Mislim da nije bio zao čovek, znate, jednostavno, mada je bio opsednut malo svojim genijem, ali genijalci su takvi, što da radimo, ili takve prihvatite ili ih ostavite. Mi smo relativno redovno posjećivali Micića, Nježe i ja. Uzimali smo te komplete Zenita koji su preostali. Znači, počeli smo da radimo na propagandi Zenita. I on je u neku ruku bio vrlo zahvalan, ali stalno je očekivao da će dobije ogromne pare. On je po svemu, on je govorio da dobija od prijatelja iz inostranstva najbolju žvakaću gumu i najbolje ove hemijske olovke i da je to prodavao po komisionima. Po svemu sudeći, njemu su dolazili i iz Metropolitan muzeja ili Guggenheim muzeja. Sada nemojte me pitati tačno, jer mi nije rekao, i interesovali su se za ovoga Arhipenka. To su, i davali su mu nekih 100.000 dolara, što on je smatrao, da li je on smatrao da je to mnogo ili malo ili tamo ili vamo, pojma nema, mislim. Ali ovaj, uglavnom to nije prodao.
Pa ostalo je osjećanje da sam poznavala jednog snažnog, nesrećnog čoveka. Snažan čovek koji je i u poslednjim godinama svoga života se borio Don Kihotovski protiv stvarnosti, želeo je da vrati neku svoju imaginarnu istinu, imaginarnu realnost. Ja ne znam koja je ona tačno, da li ta avangardistička ili ta sa srbijanstvom. U svakom slučaju, on me je stimulisao da se bavim tim Zenitom. To osjećam kao dug prema njemu, zato i ovo cveće na grobu. Mislim da je ne kao ličnost koju sam ja upoznala, ali kao ličnost koja je radila od 20. godina, ostavio ogromnog traga na našoj kulturi. I to osjećam da možda se ne bih toliko mnogo bavila da ga nisam upoznala, da nisam htela ipak da prodrem kroz njegove radove, a ne kroz njegovu ličnost, jer ona je već bila promenjena, sigurno mnogo promenjena. Bio je vešt na rečima, bio je osetljiv na reči. Ja sam se uvijek pitala zašto je mene prihvatio da dolazim, a ne neke druge, možda i zbog tog imena koji on voleo, pa me onda nekad na francuskom zvao Irene.
Uzeo sam bio srbijanstvo, taj časopis, i obećao sam bio da ću da mu vratim utorak. Nisam vratio utorak, nego u sredu. Ja sam zakucao u vreme kad sam znao da je on ovaj kod kuće. On je otvorio, gospodine Mistiću, on je onako, znate, bio baš mutan pogled, kao da je spavao bio. I onda je on rekao, a koliko je to sati? Ja mu kažem, valjda 15 do 4, tako neko vreme je bilo. Ovaj, kaže, ujutru ili popodne, znate, mislim, znači, počelo je to. I ovaj, onda sam ja uglavnom nekako uhvatio Nježu, onda je Nježa otišao, bio ovaj, sa svojim ocem, i onda su oni ovaj, zvali policiju koja je provalila i zatekla ga dole praktično u besvesnom stanju. I onda je počela vožnja po Beogradu, niko nije hteo da ga primi, nije imao socijalno osiguranje, nije imao ništa od svega toga. Odveli su ga, bili dole kod stanice, bio centar za te hitne slučajeve. I znači, ovaj, išli smo tragom gde su, šta su, tamo, ovamo. I na kraju smo utvrdili ovaj, da su ga odveli kod Pančeva, ovaj, u Kačarevo. Tamo su ga bili odveli. Kad smo otišli tamo, onda su rekli da oni nisu imali mesta, nego da su ga stavili u hodnik jedan na pomoćni ležaj. To je starački dom tamo. Ja sam išao i posle. To vam je, mislim, dobro, ko može da se kreće, još može nešto, ali ti kojima je bila potrebna lekarska pomoć, svakako nisu imali nikakve šanse, jer bio je petak kad su ga primili, i u normalnim bolnicama vam je vikend kritičan, a kamoli tamo, znači niko nije preduzeo ništa. I oni su bili konstatovali da je imao zapeljenje pluća, što kad smo vratili filmu natrag, videli smo da je bio neki jak pljusak, a on nikad nije hteo da nosi kišobran, da mu budu ruke zauzete i tako to. Tako da je on tada verovatno zaradio to, nije se pazio, i onda je to, nije preduzeo bio ništa od lečenja, i tako se to završilo fatalno. I mislim, nama je bio cilj da ga izvučemo, da ne bude sahranjen u Pančevu, nego da kao NN, nego da bude ipak sahranjen pristojno u Beogradu, jer tu je postojala i taj Anuškin grob koji je bio i uređivan i sve to, i to smo uspeli platili smo, šta ja znam, pokupili, sakupili pare, platili to sve da, da se to ovaj, prebaci.
Koliko se ja sećam, Ostoja Kisić je u ime Društva književnika ili Udruženja književnika Srbije doneo jedan venac, iako on sam, Micić, nije bio član toga udruženja. Ja mislim da je bio Petrov, nisam sigurna, neko od porodice Skrobonja, bio Nježić, razumem se, bio je Ježa Denegri i jedan čovek elegantan, u crnom, sa štapom, za koga smo svi želeli da znamo ko je, ali nismo, i posle smo čuli da je možda to bio Skerlić, koji je bio njegov prevodilac i prijatelj i koji je, nismo ni znali da živi, da je bio ovde, što se tek kasnije sve doznalo.
I ono što je interesantno, to je da, da me gospodin Skel pitao da li sam ja identifikovao Micića. Ja kažem ne. Da li su mi otvarali sanduk da ga ja identifikujem, jer on, kaže mi Skel, on se stalno plašio da, da, da će mu se nešto desiti, da će se zameniti ili tako nešto, da pred smrti ili posle smrti ili već kako, mislim, te, te ideje koje su bile.
Sreći da to u stvari bilo moguće.
Može biti, mislim. To je dodatno pitanje, da, da, svakako.
Razumem jednu ostarelu ličnost koja nikako priznanje nije dobila, koja je izgubila što je mogla.
Zenitizam.
I ja mislim da je on ušao u istoriju sa tim što je uradio, što je sačuvao, što je bilo u tom malom stanu, tako sve zbijeno. Ali dragoceno, jer mi ne bismo samo na osnovu časopisa ili ti knjižica koje je izdavao mogli da shvatimo kompletnu širinu njegovog delovanja. Ja mislim da je on bio jedna zanimljiva ličnost, rođena u pravo vreme, ali da li na pravo mesto, to je sad drugo pitanje.
Grad.
Sve je to bilo kao u nekom filmu. Još dok nije bio sahranjen, a kad sam čula da je Micić umro, ja sam okrenula telefon predsjedniku opštine Vračar, koji je bio moj školski drugi, neki daljni rođak, Branislav Urošević. Irina Subotić. On me je saslušao, ja sam rekla da u ulici Prote Mateje broj 18 na poslednjem spratu u jednom malom stanu je umro poslednji stanar i da će to sigurno opština da sve raščisti i da ga molim da sve uzmu u sanduk i da stave i da ni jedan mali komadić papira ne bace. Objasnila sam ko je taj čovek bio i da sam ubeđena da tu ima značajnih stvari, pored toga da ima i velikih dela kao što je Arhipenko i da to ne može negde da stoji, da čeka, da se traže naslednici, da bi to bilo dobro da se odnese u Narodni muzej. On je imao puno poverenja u mene i to je tako i urađeno. Ja sam znala da se u podrumima opštine Vračar na Kalinićevoj pijaci, čuva to u sanducima. To, za to se interesovala i Vida Golubović, koja je bila dobila u jednom času mogućnost da to pogleda, da je bilo 13 sanduka i čekali su se naslednici. Čekali su se godinu, dve, tri, četiri i tako, 10 godina. Nikoga nisu pronašli. U međuvremenu sam ja bila na Baniji, tražila sam njegovu rodbinu, pronašla sam i u selu Majski Trtnik, išla sam i u Majske Poljane, po čemu je njegov brat uzeo ime, je odatle njegova majka. To su bili domaćini koje su živeli u starim nekim zgradama, polu sa drvetom, ljubazni, ništa nisu znali, jedva su znali kako se ko zvao od njih. Znali su samo da su to ljudi sa velikim glavama, kako se to govorilo, drugim rečima da su bili inteligentni, da su bili obrazovani i tako dalje. Ali čak kad sam ja upozorila i da postoje neki naslednici, oni ništa nisu mogli da kažu, tako drugim rečima nisu čak ni znali tačno kojim su vezama oni bili vezani. Tako da ta zaostavština njegova je čekala 10 godina. Ja sam se povremeno javljala u opštinu, već sam im bila nadosadila. Na kraju su se oni meni javili i rekli da je posle 10 godina sud doneo odluku da naslednika nema i da to može sve da ide onome ko je zainteresovan. Ja sam rekla, već sam razgovarala o Muzeju narodnom, oni su rekli samo nam nemojte knjige davati, on ima ogromnu biblioteku zbog toga što mi nemamo mesta za to, što je uvek šteta jer se time ličnost deli. Ali sam onda otišla kod pomoćnika direktora muzeja, koji je bio moj kolega Željko Škalamera, i rekla mu o čemu se radi. On je odmah razumeo i rekao da oni hoće da prime. I ja sam onda skoro 4 meseca, znači to je 81. godina, sedela u podrumima da pravim spiskove u nekoliko primeraka za opštinu, za sud, za muzej, za narodnu biblioteku. Jedan primjerak sam za sebe ostavila, svega što sam tamo kucala danima. Imala sam jednu malu devojku koja mi je prvo pomagala, onda je rekla pa vi to tako detaljno radite, ja ne mogu da sedim tu, imam ja druga svoja posla. Onda sam ostala sama i zaista je tu bilo starih novina koje su sačuvane, sve sa paucima i ne znam da li je bilo miševa ili čega je bilo tamo. I to je trajalo jako dugo da se naprave ti spiskovi, sve. Ja sam znala već da je Arhipenko u muzeju narodnom, ali nisam pronalazila umetnička dela. Ja sam, znači, dobila 12 metalnih sanduka, a piše da je to 12. od 13. Tražila sam 13. metalni sanduk. Oni su rekli da ne znaju šta je s tim. Kad sam im pokazala, onda se neko iz opštine setio da je pre nekoliko godina njima bio potreban taj metalni sanduk i da su oni ga otvorili i sve što su tu našli da su stavili u neku veliku kasu. Onda nismo mogli da nađemo kasu. Onda smo našli kasu, a nismo mogli da nađemo ključ. I to tako traje ceo dan, od jutra do kraja skoro radnog vremena. Na kraju nađe se i ključ od kase i tamo je, znate kako su te police, bilo sve lepo složeno jedno preko drugoga. Ja sam to sve izvukla što sam mogla sa prve police, na vrhu je bio Šagal. Ja sam to izvukla onda što sam mogla ovako i otišla kod novog predsednika opštine da mu kažem da su ti radovi bili dugo zatvoreni u neadekvatnim uslovima i da to treba da se jako pažljivo sa njima radi. Nešto je meni rekao, molim vas, vi to nosite sve, zato što mi nemamo gde da čuvamo više i kada ste vi to videli, to će sigurno sud da odredi da ide za Narodni muzej, jer nema nikoga. Ja sam to, opet sam bila sa svojim kolima, stavila u kola sve te Kandinske, Šagale i tako dalje i isto tako ih pažljivo rukama noseći odnela kod Jefte Jeftovića u kancelariju. Pri kraju sasvim radnog vremena. A on meni kaže, da li ste vi sigurni da su to originali? Ja kažem, znate šta, to je iz Mitiće za ostavštine, to mora da je original, a već sam znala da je to moralo da bude iz, vezano za tu izložbu 24. godine. I onda smo tu istovarili sve to što se moglo od tih umetničkih radova, onda se čekalo Ja mislim da je opština htela što pre da se otalasi svega toga, da se podeli to što je, to sam ja sve odvajala, knjige i neka prepiska koja ide za Narodnu biblioteku, brojevi i Zenita, časopisa, i podeljeni na jednu i na drugu stranu. I to je sve trajalo skoro godinu dana, ta dalja administracija. Onda je to primljeno u muzej i onda sam ja to krenula da obrađujem i već sam ja februara 83. zajedno sa Vidom Golubović napravila tu izložbu koja je bila naša obaveza da ono što primamo kao legat, odnosno kao zaostavštinu, jer to nije volja legatora nego je slučajno došlo, napravili smo tu izložbu i ta izložba je s jedne strane otvorila ogromne mogućnosti za tumačenje zenitizma, ali s druge strane ta nelagoda koja se osjeća prema Miciću, prema samom Zenitu, ta neizvestnost da li je on nacionalista ili nije bio, on je bio sve to. Bio je i prosvećeni, bio bi republikanac zbog toga što je bio protiv krune i prošto je pisao protiv kralja. Bio je levičar, bio je boljševik, bio je nacionalista, bio je antihrvat, bio je antikomunista kasnije, bio je antinadrealistički raspoložen zbog ličnosti, a ne zbog samog nadrealizma koji se inače sreće u Zenitu. I ta izložba je bila zaista jedan trenutak kada Zenit polako ponovo ulazi u istoriju.
Bio grad, posvećen stogodišnjici Zenita.
Korišćeni su inserti iz dokumentarno-dramskih, radijskih i televizijskih emisija Irine Subotić i Vidoslava Golubović, Miloša Jevtića, Dunje Blažević.
Pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević. Hvala na pažnji, da slušamo.